heter Eyja Pistil. Hér mjög áriðandi tilkynning. Ásdís Matthíasdóttir sem nú stödd á Vallagerði 39 Kópavogi beðin að hafa samband við Hans Friðriksson. Ásdís Matthíasdóttir sem býr nú að Vallagerði 39 Kópavogi beðin að hafa samband við Hans Friðriksson en hann við niður í útvegsbanka frá klukkan 4 á daginn til 12 á miðnætti og þar sími 1760 1760. Konur úr kvenfélaginu heima í. Það verður vinna í kortum annað kvöld klukkan 8 á sama stað og venjulega. Konur úr kvenfélaginu heima í. Það verður vinna í kortum annað kvöld á sama stað og venjulega. Af hreinni tilviljun hefur rannsóknarlögregla Eyja Pistils komist að því að höfundur nafnsins Eldfell Kristín Gísladóttir, Hraunbraut 40 Kópavogi. Hún hringdi snemma í vetur rétt eftir að gosið hófst til ákveðins aðila í Vestmannaeyjum og stakkaði hann þessu nafni og hún lagði einnig til að gígurinn yrði kallaður Skelfir. Og þá það næst endurtekið efni. Sigur Friðriksson, Hásteinsvegi 17 Vestmannaeyjum, vantar tvö innskotsborð, renda blómasúlu og grænt gólfteppi með brúnum rósum. Þessu var komið fyrir niður í vinnslustöð á sínum tíma og allt merkt honum. Hann vantar einnig pappakassa með, eða þar sem meðal annars var brún lopapeysa, síð og upprúluð dönsk ljósmynd af pilti og stúlku. Og Sigurður hefur síma 50086. Sá sem var svo hirðusamur að taka til handargags gamla saumavél sem stóð í búrinu inn af eldhúsi á Hásteinsvegi 17 og reisluvog sem tek þar upp á háalofti vinsamlegast beðin að koma þessum gripum til Sigurðar Friðrikssonar. Þannig að þess má geta að reislan hún úr skýrum kopar. Sigurður á heima á Reykjavíkur vegi 9 og hefur síma 50086. Frá viðlagasjóði. Bílaskoðun verður fyrstum sinn frá klukkan 17.30 til 22 að skeifunni 8. Bílaskoðun verður fyrstum sinn frá klukkan 17.30 til klukkan 22 í skeifunni 8. Og það rétt að minna á að fresturinn til þess að skila umsóknum bætur fyrir skemmt innbú eða til þess að sækja frest á því að skila bótunum hann rennur út þann 20. Skátar frá Vestmannaeyjum hittumst öll í Viðey helgina. Ferðir byrja klukkan 4 síðdegis á föstudag. Mörgum leikur forvitni á að vita næturþjónustuna á Vestmannaeyjaradíói en eins og kunnugt var hún felld niður og tækjunum fjarstýrt gegnum Gufunes. Í þessu tilefni töluðum við Sigurð Þorkelsson hjá Símanum.
Nú gerist það í vor að Landsíminn hætti næturþjónustu eða lokaði næturþjónustunni í Vestmannaeyjaradíói. Hver var ástæðan fyrir því?
Ástæðan var fyrst og fremst svo í fyrsta skipti að þá var erfitt að halda þarna mönnum og var óskað þess að við hefðum eins lítið starfslið eins og hægt væri vegna hægt og allt sem þar var. En til þess að flotin ekki misti möguleika þá var sett upp fjarstýrð stöð frá Reykjavík sem á að geta annað þeirri þjónustu sem þarf á nóttunni.
En nú segja þeir mér í Vestmannaeyjum að þessi næturþjónusta fjarstýrða kom ekki að sama gagni og ef þetta væri í Eyjum og þar hættu ástand nærði talið liðið hjá, þá ekki úr bóta að venda?
Við höfum haft viðræður við nokkra fulltrúa Vestmanningum og líst í yfir að leið og þarfin gnýjandi þá munum við opna þessa þjónustu. En samkvæmt þeim upplýsingu sem ég hef fengið frá viðskiptastöðinni í Gufunesi þá þörfin fyrir viðskipti ákaflega lítil og Gufunes telur svo eins og vel geta annað henni.
En nú hefur verið læknir í Vestmannaeyjum og hann hefur oft verið að annast þjónustu þá í gegnum talstöð. Er ekki svolítið bagalegt að það skuli þá ekki vera hægt að hafa fljót virka þjónustu þá í Eyjum?
Já, læknirinn getur haft samband við flotan gegnum Gufunes engu síður á Vestmannaeyjar. En auk þess höfum við hafa þessu þannig að það eru menn sem að búa á stöðinni við hliðin á tækjunum og ef að nöðsinn krefur þá má alltaf vekja þá upp. En svo þörf hefur ekki komið ennþá.
Nei, en eftir hverju fóruðu þegar þið lokuðuð? Gerðu ykkur að könnun á þessu eða?
Já, við athugum hvað væri mikið umviðskipti sem þyrfti að anna. Og það mikill kostnaður að hafa menn búandi þarna við erfið skilyrði. Við myndum ekki hika við að gera það ef að þörfin væri fyrir hendi og við teldum okkur ekki sjá fyrir til öryggi sem nauðsynlegt. Teljum til dæmis alveg örugt að leið og athafni vaksa, ég tala nú ekki vertíð, að þá verður þessi þjónust opnuð aftur og fyrir nauðsyn krefur.
Nú fenguðu þið hjá Landsímanum bréf frá útvarpsbandafélagi Vestmannaeyja. Það sem nokkur atriði voru talin upp þar á meðal að 70 bátar að meðaltali þyrtu þessa þjónustu. Er ekki nokkur negin útilokað að Gufunes getið annað þessari þjónustu eins og vel og ef hún væri í Eyjum?
Í sjálfu sér tel ég að þjónustan geti verið frá hvaða stað sem er. En ef að Gufunes ekki kemst yfir að annað þeirri þjónustu sem þeir byggja þá myndum við leiðtaka upp þjónustuna í Eyjum. En hinga til hafa þeir ekki þurft á því að halda.
Nei, segðu mér eftir, hvenær hittist þið bæta sendana þarna? Nú er aðeins einni 70 veta sendir þarna í notkun.
Það eru vandræðir sem ég veit af að við urðum að flytja okkar aðaltæki þegar við urðum að fara úr húsinu. Við höfum þar bæði vandræði með húsnæði og einni vandræði með rafmagn. Og ég tel það vera meira vandamál að skaffa þeim betri tæki fyrir dagþjónustuna heldur en næturþjónustuna. Og það munum við taka upp eins ljótt og við sjáum okkur fært. Það maður geta þess að auk þess að hlusta á neyðarbylginu 21.82 og kanal 16 á örbylginu höfum við nú í dag bætt við fjarstýrðu hlust á 23.11 sem gerir bátunum mjög auðvelt að koma frá sér tilkynningaskyldum.
Þegar við heimsóttum hann Stefán Árnason á dögunum þá las hann fyrir okkur ágætt kvæði og ég tel rétt að birta það nú í Eyjapistli í kvöld. Gjörðu svo vel.
Ég ætla að lesa hérna kvæði sem heitir Helgafell í Vestmannaeyjum. Það er eftir Sigurð Magnússon frá Sólvangi í Vestmannaeyjum og þetta kvæði er ort nokkuru fyrir Surteyjargos eða verið 1960 og það hljóða svona. Fellið helga fegur þín er glæst, í fyndinni stóð ógn af þínu valdi, mót himni spúðir eldgrýtinu æst og eigan þaktist raunsins glóða faldi, þá leit þig aðeins fugla merð á flókta og flúða selir gripnir dauðans ókta. Og aldir runnu í tímans dular djúp, þar drottin geymir sögu lífs og harma, þitt verk mun aldrei sveipast hulins hjúp, þó hljótt sér löngu gigsins fornu varma. Vermandi stöfum lífsins gróður gjafi, grætti þín sár með nýju foldar trafi. Þeir reistu flestir byggð við brjóstin þín, sem byggðu fyrstir manna heima eyju. Þú glættir þeirra innri sálar sín, eða sóttu ráð, til Óðins, Þórs og Freyju, þeim varstu heilög fagra fjalla drottning, fangaði hugan, aðdáun og lotning. Ó, Helgafell, nú hrökkvað augum tár, hollvægt að hinna yfir glöpum ljótum, nú að veitt þér nokkurt svöðu sár, sóktjarfir menn og lagt að hjarta rótum, menning og tækni, mátt hins forna beiga, minnast þín hýpin, óðinn, Þór og Freyja.
Við þökkum Stefáni kjærlega fyrir þennan ágæta flutning en vonandi verður nú bætt úr þessum skemmdum á Helgafelli hvað líður og Freyja og hennar fylgdalið getur þá vonandi unað glöðu sitt. Svona til gamans má geta þess að nú eru ýmsar breytingar að verða á félagsmála starfsemi Vestmanneyinga og vinnumiðluninn hefur nú flutt að hálfu leiti til Vestmanneyja, skiptir sér sem sagt í tvennt, núna eins og stendur er Vilborg út í Eyjum en Jón hér í Reykjavík. Það er ekki nema ein afmæliskveðja í dag. Fjölnir Sigtryggsson fær innilegar hamingjóskir með afmælið frá ömmum sínum úr Vestmannaugum og afa og öllu frændfólkinu. Ég minn ykkur á símanúmerin sem eru 1-29-43 og 2-22-60 milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun. Við skulum enda þáttinn í kvöld á því að hlusta á ljómandi fallegt lag frá Kína. Það heitir Má formaður kalla landsfólki til starfa, verði sæl.